Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, якія прычыны агрэсіўнай рыторыкі Александра Лукашэнкі на адрас захаду. У панядзелак падчас прыёму даверчых грамат ад амбасадараў кіраўнік Беларусі выступіў з пагрозамі заходнім краінам, што паштурхнула яго на такія заявы. Каму адрасавана гэтае пасланне, ці будзе яно мець практычныя наступствы? Гэтыя пытанні абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі Белапан Александр Класкоўскі і директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. Здавалася б, нейкіх відавочных прычын для такой грознай рыторыкі Лукашэнкі няма. Еўразвяз абяцае, праўда, пашырэнне візавых санкцый, але і прыхільнікі, і праціўнікі гэтых санкцый схіляюцца да высновы, што яны не працуюць і неэфектыўны. Тады адкуль такія заявы? Навошта махаць кулакамі? Спадар Класкоўскі.
Па-першае, відавочна, што праблема дачынення з Захадам сядзіць стрэмкай у галаве беларускага кіраўніцтва. Ёсць і пэўныя аператыўныя нагоды, у прыватнасці 27 лютага збяруцца міністры замежных спраў еўразвязу ў Брусэлі і будуць абмяркоўваць візавае пытанне. Папярэдне было зліванне інфармацыі пра тое, што магчыма пашыраць яны гэты чорны спіс яшчэ на 135 асоб. Канечне, гэта таксама нервуе, напружвае, але мне здалося, што найперш беларускі кіраўнік тут не абмінуў, не прапусціў вельмі зручную піяраўскую нагоду. Таму што фармат такі, што калі ён зрабіў вось ім гэтую галавамыйку, то гэтыя амбасадары, потым гэта па тэлебачанні ўвечары было бачна, стаялі, так бы мовіць, як памыямі аблітыя, і не той фармат, каб палімізаваць. І вось потым гэта ўсё паказалі электарам. Рату, глядзіце, які круты беларускі кіраўнік, як ён адчыхвосціў Еўропу, а тая стаяла нібыта мыла з'еўшы. Акрамя ўсё іншага, вось мы тут будуем усялякія глыбакадумныя версіі, а іншым разам я думаю, што проста працуюць нейкія матывы зусім немудрагелістыя, бо беларускае кіраўніцтва, ну, мякка кажучы, не абцяжаранае палітэсам, і калі ёсць нагода пакуражыцца, дык чаму бы і не пакуражыцца?
Спадар Прэгерман, а вы як патлумачыць, з якой прычыны Лукашэнка выступіў з такімі грознымі заявамі на адрас Захаду?
Не бачу тут ніякай надзвычайнасці. Мне падаецца, што гэта сапраўды нейкі такі традыцыйны жанр Александра Лукашэнкі, які вось быў прывязаны менавіта да таго, што былі ўручаны гэтай граматы. Таму што мы пачулі фактычна ўсё тое, што ён звычайна кажа на такіх ці падобных мерапрыемствах. Ён сказаў пра непрыманне дыктату, пра раўнапраўнасць адносін з усімі краінамі, пра тое, што нас немагчыма нахіляць там за дапамогай санкцый і гэтак далей. Гэта такая дзяжурная была пастанова пытання. Сапраўды, не кожны дзень ён мае магчымасць перад камерамі тэлебачання сутыкацца з прадстаўнікамі еўрапейскіх і іншых краін. Ось для беларускіх назіральнікаў так бы іх чыхвосціць там рознымі сваімі заявамі. Па-другое, мы ўжо ўступілі ў парламенцкую кампанію, тым больш яна цікавая на фоне таго, што рэйтынг Александра Лукашэнкі вельмі зваліўся ў мінулым годзе, зараз па апошніх дадзеных ён там крышачку больш за 30%, но тым не менш гэта невялікі рэйтынг, і таму яму, канешне, важна прытрымліваць вось гэтую карцінку таго, што на нас усе давіць, але ж ён застаецца на жорсткіх пазіцыях.
Я хачу яшчэ адзін дадаць маленькі штрышок. Вось я прааналізаваў склад гэтых амбасадараў і высветлілася, што толькі адзін з іх прэзентуе краіну еўразвязу. Ды і то гэта Люксембург, маленькая карлікавая краіна. Гэта лішні раз падкрэслівае, што выпад беларускага кіраўніка быў чыста піяраўскі. Таму што шырокая аўдыторыя, масавы электарат, яны не разбіраліся, а там стаяў цэлы шыхт амбасадараў, і вось нібыта ўсю Еўропу так вось чысціў беларускі правадыр.
Атрымоўваецца, што гэты мэсэдж быў скіраваны не столькі на адрас заходніх краін, што гэта не Еўропу і ЗША Лукашэнка хоча напужаць, а хутчэй гэта было зарыентавана на ўнутраную аўдыторыю. Гэта было зарыентавана на звычайнага абывацеля, ці гэта была некая дэманстрацыя сілы наменклатуры. У сапраўды, калі глядзець БТ, там пачаўся серыял пра вонкавых і ўнутраных ворагаў, можа сапраўды, гэта пачатак прапагандысцкай кампаніі перад парламенцкімі выбарамі. Каму скіраваны гэты мэсэдж? Спадар Прэгерман.
Думаю, что в первую чергу для внутреннего споживца, коли окреслить этого споживца, я бы сказал, это вот то, что мы до минулого года называли сталым электоратом Александра Лукашенко. То бок не совсем досвеченные у неких особливостях международных справ люди. Чему это бачно навод по аргументации, якую он там применял подчас этих своих выказываний. Например, он узгадывал, что про Беларусь идея великий поток товаров, что мы вот тут шмат чего контролируем с пункту глядения экономичных интересов заходних краин. Але ж усім, хто больш-менш розуміє вогулі становище Беларусі, відавочно, що ніхто інший, як менавіта керівництво Беларусі, у першу чергу зацікавлено, каб гэты поток ішов, і в приватності ось лічби за минулий год, коли там у нас товарозворот з Євразіям підвищився на 60%, і гэта дозволило вийти на більш-менш привабні лічби по внешнім гандлі, це, конечно, для нас велике врятування. Тому усім зрозуміло, коли Олександр Лукашенко ось таким чином якби збирається показувати свою моц європейським країнам, гэта не што інше, як фальш. Але ж ось для внутрішнього споживця, конечно, это нечто, что гучить вельми жорстко и переконавче, напевно.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры «Аласы портреты» поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Відео з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якія причины агрэсіўнай рыторыкі Александра Лукашэнкі на адрас Захаду?» Магчыма, тут Лукашенко хоча паказаць і беларускай номенклатуры, што вы бачыце, я вас абараняю, там еўрапейцы збіраюцца некія санкцыі новыя ўвесці. Так вось, я ж вас тут спрабую абараніць. Смотр Класковскі, вось яшчэ раз, ўсё ж такі, хто галоўны адрэсат, хто другасны адрэсат гэтага паслання?
Я згодны са спадаром Прыгерманам, што галоўны адрасат гэта, скажам так, не самая прасунутая частка айчыннага электарату. Номенклатуры тут таксама дасланы меседж, але я думаю, што Лукашэнка не надта пераймаецца, што вось яшчэ некага там з другога, з трэцяга эшалону чынавенства улучаць у той чорны спіс. Наадварот, чым большая кампанія, тым весялей, так бы мовіць, не я адзін. Аднак номенклатуры правадыр паказвае, што ён па-ранейшаму моцны, што упэўнены ў сабе, што ніхто яго, як ён кажа, не нахіліць. Пад тэкстам яшчэ ідзе за намі Масква, і сапраўды Масква зараз уваліла вялікія рэсурсы, каб уцягнуць Беларусь у пастку сваёй еўразійскай інтэграцыі. Ну і нарэшце не трэба выключаць з гэтага спісу адрасатаў і Еўропу. Вы згадвалі пра гэтыя прапагандысцкія фільмы. Хачу нагадаць, што там фігуравалі амбасады ў якасці галоўных мішэняў. Спачатку брытанская, потым польская, потым амерыканская амбасада. І у памяці заходнікаў ёсць прэцэдэнт, калі ў 2008 годзе пачалася дыпламатычная вайна са Злучанымі Штатамі, між іншым менавіта праз тое, што штаты ўвялі эканамічныя санкцыі, тады пытанне ішло пра вызваленне Казуліна, і вычысцілі амаль увесь штат амерыканскага пасольства. Дасюль толькі 5 ці 6 працуюць дыпламату, а было, здаецца, 35. Дык вось, каб не было паўтору ў дачыненні да амбасадаў еўрапейскіх краін, я думаю, такі зроблены празрысты намёк, і Еўропа ў усякім разе зважыць яшчэ, ці варта абвастраць стасункі.
Якія практычныя наступствы могуць мець гэтыя заявы? Спадар Класковскі выказаў думку, што гэта папярэджанне амбасадам, каб яны тут не вельмі моцна падтрымлівалі апазіцыю, таму што будзе тое самае, што адбылося з амерыканскай амбасадай. Ці сапраўды гатовы беларускі бок на некія такія жорсткія захады? Асабліва ў связку з тым, што Беларусі вельмі моцна патрэбна заходнія інвестыцыі, велізарны там план прыняў урад па прыцягненню гэтых інвестыцый і змаганню з амбасадамі заходнімі і прыцягненне інвестыцый, гэта рэчы, якія ідуць у розным кірунку. Так вось, якія практычныя наступствы, ці гэта толькі рыторыка і больш нічога? Спадар Прэгерман.
Беларускаму кіраўніцтву вельмі не хацелася б ісці на сапраўднае абвастрэнне, і калі б ужо і страляць, так бы мовіць, па некаторых цэлях у адказ на розныя захады з боку краіны развязу, то хутчэй за ўсё першай можа атрымаць менавіта ўнутраны вораг, то бок беларуская пазіцыя, і праз гэта можа аказвацца пэўны ўплыў уплыў на краіны заходні. Ну а калі ўжо сапраўды уявіць сабе, што за пашырэннем спісу тых, каму забаронена ўезд у Еўразвяз, там могуць быць прыняты нейкія іншыя непрыемныя для беларускага кіраўніцтва рашэнні, то, канешне, выключаць нейкіх наступстваў для амбасадаў нельга, але ж я думаю, гэта ў сённяшніх умовах не вельмі верагодна, тым больш што з аднаго боку 27 лютага будзе хутчэй за ўсё афіцыйна пацверджана новыя крытэрыі для ўключэння новых людзей у гэты спіс, а з іншага боку Еўразвяз зараз абмяркоўвае пэўным сэнсе новую стратэгію дачынення да Беларусі, якая не будзе несці нічога дрэннага для кіраўніцтва краіны, гэта дыялог для мадэрнізацыі, дакумент, які прадугледжвае перамовы наконт будучыняга рэфармавання Украіны, і наколькі мне вядома, нават наш МЗС выказаў зацікаўленасць у тым, каб неяк паўдзельнічаць у гэтых праектах. Таму я думаю, гэта ўсё ж такі піар, і далей за гэтай заявы ці можа нейкі кропкавыя захады ў дачыненні беларускай апазіцыі ці грамадзянскай супольнасці не будзе нічога.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці будуць некія практычныя наступствы гэтых заяў, ці ўсё абмяжуецца вось такой агрэсіўнай рыторыкай?
Я думаю, што гэта найперш такая гульня нерваў, тая сітуацыя, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Канечне, нейкія дробныя паскудствы ў дачыненні як да заходніх дыпламатаў, так і да так званай пятай калоны, то бок апазіцыі, трэцяга сектару незалежных медыяў, вельмі імаверныя. Зрэшты, яны ўжо прывыклі, што ідзе віжаванне і заўжды можа быць зліты кампрамат у дзяржаўныя медыі. Аднак масава выганяць тут амбасады Еўразвязу, я думаю, афіцыйны Мінск не будзе, ўжываць нейкія сіметрычныя эканамічныя санкцыі супраць заходніх фірмаў таксама не будзе, бо гэта бумерангам б'е, і так інвестараў не зацягнеш у краіну. Таму мне здаецца, што адбылася дэманстрацыя баявых стоек, такім чынам беларускае кіраўніцтва проста падвышае стаўкі ў імаверным хуткім торгу з Еўразвязам, таму што сапраўды ў Брусэлі ёсць пэўныя ваганні, ёсць такая інтэнцыя, каб перагледзець падыходы да Беларусі, нейкі зноў болей гнуткі ўжыць варыянт. І вось тады, калі хай сабе нейкі вельмі кволы дыялог завяжацца, можна будзе лішні раз прапіярыць вось гэтую ненахіляльнасць. Бачыце, мы ім паказалі кузькаву маці, і яны адступілі, і зноў іншы падыход да Беларусі займеў месца. Таму гэта была піяраўская акцыя, значэнне якой не варта перабольшваць.
А ці не падаецца вам, што магчыма гэта прапагандысцкая падрыхтоўка перад вызваленнем некаторых палітвязняў? То бок, каб паказаць, што мы іх вызвалілі не па ціскам захаду, а проста па прычыне сваёй прыроднай гуманнасці. Спадар Прагерман.
Цалкам верагодна, тым больш што апошнім часам рабіліся пэўныя намёкі на тое, што гэта можа здарыцца. Таму гэта абсалютна адпавядае стылю беларускага кіраўніцтва і Александра Лукашэнкі ў прыватнасці.
Нядаўна вось быў візіт Віганда, даволі высокага чыноўніка з Брусэля, і падаецца, што ёсць нейкая схема развязкі выхаду з гэтага тупіка, і важна зараз для беларускага кіраўніцтва вось гэта магчымае вызваленне палітвязняў падаць у выгадным святле. Мы не схіліліся, а маўляў, гэта Еўразвяз пайшоў насустрач, і мы ўжо таксама зрабілі вось такі гуманны жэст.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія прычыны агрэсіўнай рыторыкі Александра Лукашэнкі на адрас захаду. У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыерман. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.